Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelgi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Musulmanların mukaddes hasaplayan Ramazan ayının tamamlanmağı bilen şuun Türkmenistan'da oraza bayramı bellenilýär. Aşşabat şehrinde ve Marvel aýtynda 10-njy aprelde irden müňlörçe adam meçitlere barıp bayram namazını okudy. Azatlyk radiosynyň paýtagtaky ve mardak habarçylary meçitleriň içinde ve töweregünde howpsuzlyk çäreleriniň adattakysyndan ençeme esse güýçlendirilendigini aýdýarlar.
Şun paýtagtyň meçitlerini İslam dinine uýan we İslamyň däplerini berja edýän paýtagtlaryň müňlerçesi bardy. Meçitleriň içine yerleşmeýän olaryň howlusyna bayram namazyny okanlaryň sany içinde okuyanlaryň sanyndan köp bolmasa az däldi.
Dip ýagdaýlardan habarly paýtagtly ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Habarçylarymyz bu ýagdaýlary Hezreti Umar, Hezreti Osman we Sapar Murat Hajy meçitlerinde, şeýle hem Seyit Cemaletdin we Adady meçitlerinde synlasa bolandygyny bellýärler. Hususan da Hezreti Umar we Hezreti Osman şeýle hem Adady meçitlerine baran dindar erkekleriň we zinanlaryň sany juda köp bolup, olaryň her birinde dindarlaryň sany müňlörçe adama ýetdi diýip paýtagtly başgabyr ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Instagram sosial ulgamynda paýlaşylan videolaryň birinde paýtagtyň etrapçalarynyň birindäki meçitde bayram namazy okulýan mahaly, onuň töweregindäki uly we kiçi köçeleriň ugrunda ýüzlerçe ulagyň ýyzly ýyzyna goýlandygyny görse bolýar. Bu ulaglar meçitde baran adamlaryň sanynyň juda köp bolandygyna işaret edýär. Habarçylarymyz meçitlere baran raýatlaryň bir köpsizlik çäreleriniň arasynda bayram namazyny okandygyny hem habar berýärler. Meçitleriň içine we töweregine paýtagtyň howpsuzlyk edaralarynyň ýüzlerçe işgäri bir gözegçilik etdi.
Adamlar entek meçitlere gelip başlamanka olaryň daş töweregine we golaýyna köçelerde polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň we Milli howpsuzlyk ministrliginiň raýat eşiginäki ýüzlerçe işgäri yerleşdirildi. Howpsuzlyk çäreleri adattakymdan ençemesle güýçlendirildi.
Dip habarçymyz gurrun berdi. Marada habarçylarymyz hem müňlörçe adamyň bayram namazyny okamak üçin ýerden sagat 4-de vilayet we etrap meçitlerine barıp başlandygyny habar berýärler. Etrap meçitlerine esasan ýaşuly adamlar baran bolsa, Mary şäherindäki baş meçide ýaşullar bilen bir hatarda gelin gyzlar, kiçi we uly ýaşly çağalar hem bardy. Adamlar meçidiň içine we territoriýasyna sygmandygy sebäpli uly ýolun ýan ýodalaryna namazlyklaryny ýazyp bayram namazyny okudylar. Meçitlere gelen adamların sanı geçen yıldakıdan hem köp boldu deyip habarçımız belledi. Köçelere polisiya tarapından gözökçülük edildi. Meçidin daş töweregünde ağzından 30-40 polisiya işgäri nobatçılık çekti.
Olur 9-njy aprelde nobatçılığı koyulup gizet filen nobatçılık çektiler.
Dip ýagdaýlardan habarly yerli ýaşaýjy anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Mary şäheriniň baş meçidinde bayram namazy okulyp, adamlar öýlerine gidýänçe molla nepes we kemine köçeleri ýapyldy. Bayram namazy ýerden sagat 7:30-a çenli dowam edip, sagat 8-den soňra ýollar gaýtadan açyldy. Azatlyk meçitlerdäki güýçlendirilen howpsuzlyk çäreleri we onuň sebäpleri barada yerli resmilerden tesbir alyp bilmedi. Şol Türkmenistanda häkimetler Ramazan ayının başlanmağı bilen meçitlere ve olara baryan raýatlara gözegçiligi arttırdılar. Yönü bu gözegçilikler 22 Mart'ta Moskvanın Krokus City Hall konsert zalında bolup geçen yaraglı hücumun ýanında hasta güýçlendirildi. Balkan velayetinde habarçylarymyz 8 aprelde beren maglumatlarında 5 aprelde okulun cuma namazlarında meçitlerin imamlarının adamların meçitlere yürüyte giriş kartları bilen girmeklerini üpçün etmen zerurdygyny ıglan edindigini habar verdiler. Musulman din vekilleri güýçlendirilýän howpsuzlyk çärelerini dindarların gysylmagy, yurtda din vyjdan azatlygynyň nowatdaky gezek çäklendirilmegi hükmünde häsiýetlendirýärler. Ýylatynyň aglaba bölegi İslam dinine uýan ýöne dünýäwi döwlet bolan Türkmenistanyň häkimetleri we Berk döwlet gözegçiligindäki mediýasy bu ýagdaýlar barada maglumat bermeýärler.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azadkhabar.com.
Gepriyer Azatlık Radyosu efirde haberler gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev. Bilim ministerliğinin işgeleri Aşgabatda orta mektepleri muallimleri bilen yığınakları geçirip yurtta bolup geçen vakalar, çolhanı mektebin çevrine bolup geçen hadiseler varada hiç yerde. Hatta öyde hem gep kurrun yetmirli günde yerler. Bu varada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 10. aprelde paytahttan malumat verdi. Hakimiyetleriyle tarasını ödara pikir alışmaları çeklendirip mekteplerin çeğinine hem siyasi kurrunların kodgolmazlığını talap ediyerler. Bu talaplar muallimlara da okusları da değişli olup duruyor.
Bilim ministerliğinin inspektörleri mekteplerde olup geçen vakaların mektebin çeğinden tasarik çıkarılmazlığını, bilim ve terbiyeçilik edaralarının çeğinine olsa siyasi kurrunların kodgolmazlığını ünleyerler.
Deyipir bilimi işgara Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Muallimler hem okusların arasına şeyle hili gurrun döşükleri geçirmeye borçlandırılıyorlar. Bilimi işgarlarının sözlerine göre hususanı mekteplerde olup geçen adattan daşarı hadiseler, şosanı yokarı klas okusların arasına vaktalı vaktalı bolup geçen uruşlar, yokarı sınıf kıyıda okusların arasına yüze çıkayan gövrülülük hadiseleri, üpçünçülüğü pet hocalıkların oku etfaplarını mektepli vasarını almağı grubunun çatmadığı yalı vakalar var da hiç yerde fikir alışmalık tavsırlayan.
Okuçuları mekteplerde olup geçen vakalar varada öğrenlerinin inatalarını, doğun arındaşlarına hem gurrun vermedilik tavsırlıyar.
Deyip Aşgabatlı yaşayca itti. Bu çareler Türkmen hükümetlerinin ilat arasına gödevçülükte olup geçen pikir alışmaların önüne geçmek tağırlarının nobutta kitapkırına çalım ediyar. Bundan odun Azatlık Radyosu'nun haberçileri fevral ayının Aşgabatlı hükümetlerin köp katlı yaşayış çaylarının önüne adamların köpçülük olup oturmaklarının önüne geçmek, oların ölara pikir alışmalarının önünü bağlamak maksadı bilen çayların huvlularındaki oturuşların skameykaların ayrılanlığını haber verdiler. Türkmenistan'ı hükümetler mağlumatın istenlik görünüşünü hem fiziki genişlikte hem virtual genişlikte izlerleyarlar ve hükümet ködevçülüğüne bolmadık istenlik informasyonun yayramağının önünü bağlamak uğruna yirgintiz tağırlığa diyarlar.
Okuçulara mektepte bolp geçen noğsanlıklar barada hiç yerde dil yarmazlık tavşırılıyar. Eğer de bolp geçen vakalar barada gep gurrun edilip bu vaka dilden dile geçip köpçülüğe ayağın olsa onda bu mağlumatı yayradan yetkinceklerin anıklanıp onları temmi berilecektiği duyduruluyar.
Deyip Aşgabatlı yaşayıcı gurrun verdi. Daşarkı dünyadan özüne Türkmenistan'a ıtıvarlı mağlumat çeşmelerinin kararsız medya serişlerinin erkin hareketine ruhsat verilmeyer. Ehli haberler devlet tarafından berik gödevçülükte saklanıyar. Türkmen hükümetler mekteplerde olup geçen vakaların daşarik sızmazlığını tavsırmak ile bir hatırda mekteplerin çeyeklerine hem siyasi vakalar varada pikir alışılmazlığını talep ediyerler. Hususan yurtta devam ediyen iktisadi kıyınçlıkların üstünü yapırmak, onları yaşırmak varada muallimlere tavsırık veriliyer.
Bolup geçen islendik vakalar barada şolsanda ağzı karitlarının gımmatlamağı ya da meselim Nazir Habibov'un neşe seri iştesi bilen tutulmağı ya da daşır yurtlarda hareket ediyen Türkmen siyasatçılar ve aktivistleri barada gip gürrümleri yayratmazlık, pikir alışmaların önüne geçmeklik talep ediliyar.
Deyip Aşgabatlı yaşayca Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Bunun odun Azatlık Radyosu'nun haberçileri hükümetlerin payitahtın idare kârhanalarına yürüytü yığınakları geçirip adı karitlerinin kımmatçılığını adatı yağdayı hükmüne düşündürmeye tinanşanlığını haber verdiler. Azatlık Radyosu mekteplerde geçirilen yığınaklar ve hükümetlerin ilat arasına ödara pikir alışmaları çeklendirmek uğrunakı tədə tinanşıkları var adı payitahtın bilim müdürlüğünden tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'ın çeğine ıtıvarlı köpçülüklüğünün haber verişleri işleri bolmansan erkin mağlumat Dr. Köprenç, informal resmi dəl usulları bilen yayırıyar ve mışmış görünüşünü dilden dile geçip halk köpçülüğüne yetiyar. Bu yağda hem finçlere göre kararsız, ıqtıvarlı xabar seriştelerinin əhmiyetini ve onların cemiyetin durmuşunu oynayan rolunu yeni bir gedek açıp görkü diyar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden haberçilerimiz ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Haber, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu olmağı, kolduğuçu olmağı himmeleri çağırıyor.
Gepliyer Anadlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda Orta-Asiýa uçar biletlerini satın almakta kıyınçılık dörödi. Azatlığın habarçıları şu ayın başından beri Moskva ve Gazana uçar biletlerinin satılmayanlığını habar veriyorlar. Resmi derecede ıgran edilmezden yüze çıkan bu yağday Ulaq ve Komunikasiya Devlet Agentliğinin Moskva Aşgabat uğru boyunca reislerin tağını arttırmak var arada çaveden resmi habarına qabat geldi.
Aviakasalarda aprelin birinden başlap Moskva ve Kazana uçara hiçili bilet satılanok.
Dip habarçymyz 10-njy aprelde gurrun berdi. Uçar biletlerini satýan işgärler we bilet satyn almagy tinançan ýaşajylaryň en çemet bilen söhbetde şolan habarçymyzyň aýtmagyna görä, kassalarda köplenç biletleriň satylyp gutaranlygyny aýdýarlar, emma anyk sebäp görkezmeýärler.
Türkmenistan aviakompaniýasynyň Russiýa gatnawlaryna näme üçin biletleriň satylmaýandygy hakynda soralanda, meselem Mardaky aviakassalarda dekabra çenli biletler satylyp gutardy. Orsiýete bilet diýmeň diýip jogap berýärler.
Dip habar çaýdyr. Emma aviakassalaryň käbir işgärleri Orsiýada bilet satuwynyň bes edilmeginiň Moskwada bolan terrorçuluk hüjümi bilen iýil teşikledigini hem aýdýarlar.
Daşogudda we Türkmenabatda bolsa açaçan indi Orsiýete bilet tama etmäň. Arkadaň Krokustan soň Orsiýete hiç hil bilet satmaň diýip milli aviakompaniýa beren buyrugy bar. Şonuň üçin hem apreldän öň şu ýylyň aprel-noýabr aýlaryna bilet alyp ýetişen raýatlaryň uçuş reisleriniň wagtlary hem ýyzly ýyzyna ütgödülýäri, ýatırmak hakynda hem planlar bar.
Dip habarçymyz bilet satýan işgärleri çetirliýär. Türkmenistandan Orsiýada uçarlar pandemiýadan soň diňe Moskwa we Gazana gatnaýar. Azatlyk bilen gürleşen Türkmenistanlylar uçar biletleriniň söwdasynyň ýatyrylmagyny Türkmenistanyň ýyllar boýy güýçlendirýän üzmölügi tarap we iradyň migrasiýasyny çäklendirmek üçin nowatdaky ädim diýip hatap edýärler.
Moskwa we Gazana uçan uçarlar türkmen raýatlar üçin ýeketek gönnün gönü gidip bolýan migrasiýa ugruna urly. Emma resmi Aşgabat iş ýüzünde ýurduny raýatlar üçin absolut halkara ulaw üzmölügini gazandy. İzolyasiýa, ýapyklyk, ilaty zamanlykda saklanýaly ýurtdan çykarmazlyk ine baş maksat.
Dip marly 1 ýaşly Orsiýete zähmet migrasiýasyna gitmekçi bolan oglunyň we gelininiň kyn ýagdaýa düşenligini gürrüň berdi. Bu aralykda Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň ýanyndaky Ulaq we kommunikasiýalar agentligi Moskwa şahat ugry boýunça reisleriň sanyny hepdire 6-a ýetirjekdigini habar berdi. Resmi maglumatda Moskwadan Aşgabada reislerin köpelmegi milli aviakompaniýanyň günorta gün dogry Aziýa ýurtlaryna amala aşyrýan reisleriniň sanyny artdyrmak maksady bilen baglaşdyrylýar. Ýa-ni ýakynda Türkmenistan aviakompaniýasy hem tarih halkara uğurlarının bir neçesini açanlığını, munun siyahatçılığın ösmögüne ulu koşan koşacaktığını resmi xabarında məlum edipdi. Emma Türkmen aviakompaniýasynyň azatlyk bilen anonim gürleşen künermenleri, munun Türkmenistanı gelýän ýa-da gidýän siyahatçylaryň sanyny artdyrmaga däldi, eýse daşary ýurt raýatlaryny Türkmenistanyň serhedinden ýurdun çägine girizmezden üst aşyr geçirmäge niýetlenenligini aýtdylar.
Aşgabatdan Moskwa we Gazana uçur biletleriniň satylmagynyň togutulmagy Orsiýada uçýan reislerin diňe Orsiýetden Aşgabadyň üstü bilen günorta günlügür Aziýa ýurtlaryny ýetişir reisleri guramak üçin galdyryljagyny görkezýär.
Dip azatlyk bilen anonim gürleşen çeşmeleriň biri bellidi. Soňky ýylda Orsiýet Türkmenistanyň raýatlary üçin wiza alyp göni uçup baryp bolýan sanlyca ýurdun biridi. Türkiýe Respublikasynyň 2022-nji ýylda resmi Aşgabadyň haýyşy boýunça türkmen raýatlary üçin berk wiza düzgünlük girizmegi Aşgabat Stambul urundaky türkmen ýolukçylarynyň akymyny etli azaldypdy. Türkmenistanyň Özbegistan, Gazakstan, Äzerbaýjan, Iran, Täjikistan ýaly goly ýurtlara hiç hili ýolukçy uçar gatnawy ýok. Türkiýe we Dubai gatnawlary gymmat bolup, diňe sanlyca gurupli adamlar üçin el ýeter bolýar.
Adatlyk radiosynyň Google Play we App Store ulgamlaryndaky goşundylary. Biziň täze goşundylarymyzy ulanmak üçin VPN gerek däl. Olara hatda Türkmenistanda da petiklenmegiň täsiri ýok. Ony ulanyp Türkmenistandaky we dünýädäki habarlary we wakalary ýygyrlap, gündäki radio gepleşiklerimizi diňläp bilersiňiz we videolarymyzy görersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelgi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Lebap vilayetinin Türkmenabat şehrindäki köyürler ve kerler cemiyetinin kömek sorap, açaçan halka yüzlenme bilen bağlı yağdaylar gözü görtölü köpüldü. Cemiyetteki ıhtıvarlı çeşmemiz munun idara hem devlet hem de rayetler tarafından berilen kömögün doğulu diyenyalı toğtama bilen bağlanışıklıdığına diyarı. Bu barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi ve çeşmesi 10. aprelde Sevit'ten mağlumat berdi.
Şunlar Livabın köylüler ve kerler cemiyetinin halktan kömek sorap imo messengerinde maglumat paylaşmağı bilen bağlı yağdaylar köpöldi. Maglumatlarda cemiyet erkekler, ayarlar ve yaşlar üçin eşige ve ayakkabı mehtaşlığın dörenliğine ediyar. Şeyle de olarda cemiyetin ila tarafından edilecek islendik kömege minnettar bolacak doğuken belleniyar.
Deyip haberçimiz aytdı. Azatlıkta imo messengerinde paylaşılayan bu maglumatların nüshosu bolsa da hopsuzluk aladalar sebeple oları köpçülüğü yetirmekten saklanýar. Maglumatlarda köýürler ve kerler jemgyýetiniň telefon belgisi hem yerleşdirilip, messengeri ulanjylardan bildirişi repost etmeklik ýagny bu barada bolup bildiginden köp adamy habarly etmek üçin onu internetde paýlaşmaklyk haýyş edilýär. Adatlyk bu maglumatlar barada tesbir almak üçin agzalýan jemgyýeti jaňy etdi. Ýöne 10-njy aprelde telefonu jogap beren resmi hiç şeýle maglumat berip bilmejekdigini aýdyp, trubkany goýmak bilen boldy. Redaksiýa bu barada yurdun köyürler ve kerler cemiyeti bilen haberlaşmak sinanışıkları hem başa barmadı. Resmi ve hükümete taraftar neşirlerde 2022 yılda çap edilen maglumatlara göre 1932 yılda dörödülen Türkmenistan'ın köyürler ve kerler cemiyeti 4000'nin qurak ağdanı özünde cemleyer. Cemiyetin yurdun ähli velayetlerinde oku ve önümçülük merkezleri bolup, olorun eşidiş ve görüş kıyınçılıkları olan adamlara häzirki zaman dünyasında ve cemiyetinde durmuşa uygunlaşmağa kömök ediyendigi resmi habarda belleniliyär. Yönü Türkmenabadın köyürler ve kerler cemiyetindäki ıhtıvarlı çeşmemiz devlet tarapından cemiyete berilýän kömögiň doly diýen ýaly togtandygyna ýary. Ol munyň cemiyetin kömök sorap çap edýän bildirişleriniň esasy sebäplerinin biri diňini belläp, maglumatlaryň ýaýradylmagyna ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasında eşidiş ve görüş kynçylyklary bolan adamlara raýatlar tarapından berilýän kömögiň azalmagynyň hem goşun goşundygyny belleýär.
Bu ýagdaýlar jemgyýetde agda bolan eşidiş we görüş kynçylyklary bolan adamlaryň eklenjini agyrlaşdyrdy. Olaryň durmuş sosial taýdan goraglylygy juda betegeşdi. Olara döwlet tarapyndan berilýän kömek puly hem juda az bolup güderan eklenjine ýetmeýär. Şol sebäple olar goşmaça kömege mätäç bolýarlar.
Dip çeşmemiz ýurtda bu adamlar üçin işlemek mümkinçiliginiň tas ýokdugyny hem bellidi. Indi 6 yıldan gowrak wagt bäri ykdysady kynçylyklary başdan geçirýän Türkmenistanda ilat giň ýaýran işsizlik hyzmatlaryň we haritlaryň ýygyderli gymmatlamagy bilen ýüzbe-ýüz bolýary. Bu faktorlaryň jemgyýetiň esasan hem gowşak gatlygyna, şol sanda maýyplygy bolan adamlara, garrylara, çağasyny ýeke ekleýän enelere ýetirýän täsirleri ilat arasynda barha köp duýulýary. Adatlyň ýurdun dürli sebitlerinde habarçylary bu raýatlaryň arasynda dilekçilik etmäge ýa-da zivil görmäge mecbur bolýanlaryň köpelýändigini ýygyderli habar berýärler. Türkmen häkimetleri we mediýasy bu ýagdaýlar barada açaçan mesele gozamaýarlar. Häkimetler ýurtdaky işsizleriň we döwletiň maddi kömegine mätäç raýatlaryň anyk sanyny hem äşgär etmeýärler. Azatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara teması bilen men Yoksan Anurvan. Orsiyetin yokarı derine uğraması görünüşünden Birleşen Ştatların kazgalanlı prezident saylau kampanyasının arasında dezinformasiya, yani yalnız malumat yayratmak tagarlasını edip, olar Abasa'nın prezidenti Joe Biden'ın oğlu bilen ara bağlansı olanlar Ukrayna kampanyasına karşı derine uyuşunu açanlığına etti. Derine komiteti 9. aprelde Burisma Holdingsk ve onun Abasa ve NATO yaranlarının yukarı vedipeli adamlar tarafından Rusya'da terrorçuluk hareketlerini maliyeleştirmeye katnası gidiyleyen derine ve başlayanlığına etti. Komitet bu derine gün geçirilmeğini bir neyse Rus kanun çıkarcısının talep edenliğini haber verdi. Burisma Holdings Ukrainanın neutral kampanyası olup Hunter Biden 2014-cü ve 2019-cu yıllar aralığında onun direktörler gengesinin bir ağzası olupdi. Bu kampanya Birleşen Ştatlarda Respublikan kanun çıkarcılar ve beylikler tarafından edilen ve en temeyilveri suud edilmedik. Delilsiz alayan ayıplamaların merkezine duruyor. Olur sol vakti Vice President Joe Biden'ın Burisma'nın esası esni korumağın bir çaresi hükmünü Ukrayna resmilerine yurdun sol vakti baş prokurorunu işinden ayırmaklar için basçı denliğini öne sürüyorlar. Bu ayıplamalar bir neçe kadar yalanı çıkarılı ve ilki başta bu ayıplayan ayıplamaların yayramağına mühüm rol oynayan gümürtük Amerikan telekatçiler tarafından hem açıçan ret edildi. Donald Trump'ın 2019-cu yılla prezident hükmünü ilkinci kadar cevapkarsılığa çekilmeyi, impeachment edilmeyi, Trump bilen prezident Vladimir Zelenski'nin arasında geçirilen telefon kurulunun neticesinde yüze çıktı. Görünüşünden Trump bu telefon kurulunu Abasa'nın Kiev'e verecek harbi kömeğini Zelenski'nin Biden'in karşısına cinayet derneğini açmayı buyurmak şerti bilen bağlanıştırdı. Şol vakit Abasa'nın Ukrayna'daki ilçisi olan diplomat, demokratik kanun çıkarcıları Trump'ın yaranlarının Zelenski'ni Burisma'ni dernemek koyunca özsünü açık borçnamı almağı iteklendiklerini aitti. Her kuvaltta vekiller öyünü gödevçülü ödeyen Respublikan kanun çıkarcılar Biden'i kadiyet cevapkarçılığını çekmek sinansının çeğine Burisma'ni esası merkez edindiler. Bu sinansık fevral ayında. Biden ile Hunter Hersey Burisma'dan 5 milyon dolardan paralı diyen ayıplamanı öne süren esas şayet diyen zatlarını toplamakta ve federal derman uyurasına yalın malumat vermekte ayıplanandan son şovsuz oturdu. Geçen ay Croke Street Hall binasına edilen ve 140'tan uğrak adamın ölümüne sebep olan terörsürüklü hücumdan son Rus resmilerinin Birleşen Ştatların ve NATO yurtlarının yukarı dereceli resmilerinin Rusya'nın içindeki terörsürlüğü mal eleştirmeye ilteşikli dığbarada aydan zatları köp adamı gen alırdı. Bu hücumun cevap karşılığını İslam devleti ekstremist toparının bir bölümü öz sınarlı. Yani Rus resmileri hiç bir delil getirmeden bu işin Ukrayna ve Birleşen Ştatlarıyla ilteşikliğini kayta kayta öne sürdüler. Derngo Komitetinin 10 aprelde veren kabarı arada sorularını Aktam'ın Milli Kopsulluk Koyuncu Genişisi Jake Sullivan bunu bolgusuzluk diye adlandırdı. Rusya Moskova'daki terörçülüklü hücumun İslam Devlet Topor tarafından amala asırlandığını biliyor deyip olay etti.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuşu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepler Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen havarlar günnelüğümüzün şun kısağını geçirip otoruyoruz. Azatlığın tolkunlarından ayrılmağın.